Effectivement, pour la diakera Tenendo, il y a la diakera décision Tchamontara. Décision Tchamontara, on a dit que nous avons fait la décision de la Sekanani, a kɛ i n'a fɔ ko anw bɛ Faransi juguya la mɛ an b'o o yɔrɔ pereperela latigɛ anw bɛ ka Faransi bɛ ka politiki min k'an fɛ yan o de kɛcogo man d'an ye Faransi la juguya tɛ Faransi ka foyi tɛ donc anw bolo bi an bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen de ye mɔgɔ si tɛ yen bi k'a fɔ ko i bɛ Mali kɔnɔ yan mɛ bi ko i bɛ ka laɲini ko Mali tɔ ka coro minɛn kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a jateminɛ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ u ye décision minnu ta pour que décision ninnu ka kɛ sababu ye fɛn min bɛ na ni bɛn ye an ka jamana kɔnɔ mɛ a décision ninnu fana appliquerli en mise en œuvre a bɛ i n'a fɔ anw fana b'an sigi an fana b'o de lajɛw an fana b'a jateminɛ.
Faransi ɲɛmɔgɔ dun y'a fɔ kɛnɛ kan ye k'a fɔ k'aw ka bɔli ma bɛn a ma bɛn ale ma parce que a ye waleya min kɛ o kumasuli ko don.
Bon se wɛrɛ t'an ye o kɔ o se wɛrɛ t'an ye o kɔ. Ne b'o de fɔ n ka kuma la wagati sanga ni wagati an b'o de fɔ dɛmɛ o dɛmɛ n'a tɛ mɔgɔ dɛmɛ k'i bɔ i ka tɔɔrɔya kɔnɔna la an bɛ jɛn o dɛmɛ kɔ an y'o wele bila Faransi ma nin y'a siɲɛ a san wolonwula ye donc an bɛɛ bɛ ka jateminɛ maliyɛnden bɛɛ bɛ ka jateminɛ mɛ min tɛ ka fara a kan o tɛ ka bɔ a la donc n'anw fana ma kuma o la je pense que a kan ka fɔ an ma k'an ye fasodenjugu de ye a tɛ i n'a fɔ n ye kuma daminɛ fɔ cogo min na k'a fɔ ko Faransi lagoyalen don fɛn na n'i y'a ye wele bila la Faransi ma an y'a dɔn ko Faransi bɛ se ka ko dɔ de kɛ donc ni Faransi nana n'o ma se ka kɛ n'anw fana m'o fɔ. A bɛ n'a fɔ k'an fana ye an fana ye janfa de kɛ o mɔgɔ kelen minnu ye tɛgɛrɛ fɔ Faransi kun 2013 n'o mɔgɔ kelen minnu de bɛ ka wuli bi munna an ma wuli depuis 2013 munna an ma fɔ ko Faransi nana ta parce que an y'a ye Faransi nana u ye baara min kɛ o donc o hakilina de bɛ anw na hali bi anw bolo o Faransi kelen in de don o bɛ continuer k'o baara kelen de kɛ mɛ n'an y'a ye k'a fɔ k'a tɛ ka k'o la anw fana bɛ se ka fɛn fɛn kɛ o y'o de ye o.
Ni lajɛ in kɔfɛ sisan ni ka kɛ ni aw ka juma tɛmɛnen wulikajɔ ye aw bɛna mun de kɛ sisan.
N y'a fɔ cogo min na an kɔni bɛ décision minnu ta an b'a suit donc ne bolo bi décision mana ta k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw réfléchira kan k'a fɔ ko nin de bɛ se ka na ni bɛn ye an bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu kɛ pour que o décision ninnu ka se ka appliquer o ka na ni bɛn ye mɔgɔ minnu fana bɔra k'a fɔ ko Faransi bɛ ka fɛn min kɛ ko fɛn man ɲi o fana man kan tɛ ka marginaliser o. N bɛ k'u kɛ bolo fɛn fɛn n bɛ k'u traiter i n'a fɔ ko mɔgɔ jugu de don n bɛ fasoden jugu don ne bolo o tɛ bi parce que o fana bɛ ka fɛn fɔ n'u hakilina dɔ ye donc o fana ka lamɛn ni hakilina min b'u la o fana k'u ta fɔ donc ne kɔni bolo hali bi an ka to ɲɔgɔn kɔfɛ n bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que aujourd'hui décision minnu tara a décision an ka lajɛ dans son application ni siya b'a la an ka cɛw fɔ a bɛ se ka corriger cogo min na ka corriger ten n'a ma ɲi yɛrɛ a ka bila ni dɔwɛrɛw bɛ ta vraiment mɔgɔw ka ɲɔgɔn lamɛn o dɔwɛrɛw ka ta pour que Mali bɛ se ka bɛn n'a ka kɛnɛya retrouver.